público máis xeral. E foi unha pasada, verdad que moi contentas da estrea. Foi un recibimento moi bo do traballo, foi un duro, porque foi todo moi un proceso que esta peza creouse en nada, mes e medio, no que non estivemos todo o tempo por cuestión das xendas, e que estamos todos neste mundo de do artisteo, temos que compaxinar moitas cousas.
Na farándula.
Exactamente. Para poder vivir desto hai que estar en varios proxectos, e claro, fomos como tecendo como puidemos, pero ao final o resultado, estamos moi contentas do resultado, e creo que en Carballo vais a ver un traballo moi ben axeitado e moi ben asentado, sí.
Oye, é fácil ou é difícil facer xirar un espectáculo de danza por Galicia?
Doado non é. Sei que doado non é, pero que imposible tampouco. Creo que o que precisamos agora é que se vexa o traballo, que a xente, pois, que viaxe con nós, con este transeúnte, e que as persoas que fan posible que nos acheguemos co traballo ao público, que o vexan e que poidan disfrutar desta nova viaxe que ten a raíz, non? Eu plantexo no meu traballo outra rama, outra vertiente do que é o traballo con raíz, ao que estamos acostumados. Unha cousa máis, eu sempre falo de que somos unha xeración nova, xove, con ganas de facer pois disto, igual que fago con Mondra ou con Fillas, de que precisamos, pois movemento, pois a moverse, que precisamos música, pois a musicar. Sí, como levar a outro, facer que fale o meu traballo no día de hoxe.
Sí. Bueno, non sempre comentamos aquí que un artista é artista non solamente nunha especialidade, non? Ao final é que tocar diferentes paus, varias disciplinas. Para rematar, que sei que estou interrumpindo os ensaios precisamente, a quen convidamos a acudir o venres ao Pazo da Cultura de Carballo?
Acudimos a que veña todo o mundo, toda a persoa é moi ben invitada. É un traballo, unha peza que é disfrutable en todas as idades, porque falaronme que había nenos de ata 5 anos vendo a estrela de transeúnte, o sea, que non se moveron do asento, que foi unha pasada cando mo dixeron. Bueno, aparte dun público xeral, podemos falar que hubo un público de 5 a 90, porque estaba parte da miña familia aí, e que penso que fai falla que non fale eu de isto, senón que a xente veña a experimentar, a vivir esta viaxe que nos ofrecemos. Así que todo Carballo, proximidades, convidadas a vir a viaxear con nós.
O venres 11 de abril, este venres, ás 9, no Auditorio do Pazo da Cultura, entradas están disponibles en billeteira.carballo.gal, tamén se poden mercar o propio día do espectáculo no Pazo, 90 minutos antes da función. Daniel Rodríguez, grazas, perdón por interrumpir, que vaya todo moi ben, a disfrutarlo mañá en Valencia.
Moitas grazas, un abrazo.
Unha e casi 4 minutos da tarde, facemos un alto no camiño, seguida volvemos con máis protagonistas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Do 16 ao 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda, con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
8º concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
Radio Voz.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
El señor don José Ramón Mesejo Angeriz falleció ayer a los 77 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hermanos Raúl y Agustín Mesejo Angeriz. Hermanas políticas Luisa Pose Muiño y María del Carmen Queijo Ferreiro. Sobrinos Óscar y Diego, Tania, ahijada, y Marcos. Sobrinos políticos Vanessa y Pablo. Bisobrinos Iván, Pablo, Joel y Manuel. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy martes, con salida del tanatorio a las 8:15 de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Incineración a continuación en la intimidad familiar. Tanatorio Bergantiños, velador número 4, avenida de Fisterra número 62, Carballo. Teléfono 981-701505. Pésames www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Carballo a 8 de abril de 2025.
Radio Voz.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más encarece la póliza, ni de menos. Se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
¿Qué es para ti o deporte? Para Deputación da Coruña es futuro. Apoyar o deporte base en todas as súas disciplinas é o primeiro paso que damos no noso plan. Un plan de apoio a través de iniciativas e actividades para que os deportistas máis novos de hoxe se convertan nos campións e campioas de mañá. O deporte fai nos grandes. Deputación da Coruña.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e discoteca móvil full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión vermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da discoteca móvil full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Poco, pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Oh, pero por la cintura, ya llegué. txontxua. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la.
Unha e 10 minutos da tarde, a nosa seguinte convidada no Voces de Bergantiños de hoxe, martes 8 de abril, música investigadora e dende onte luns, doutora cum laude pola Universidade de Santiago. Falamos da vimiancesa Tania Caamaño Liñares de Verdollas, do lugar de Rego dos Podres. Tania ven de defender un traballo titulado Os materiais didácticos e as estrategias educativas para atender a diversidade. Análise da percepción do profesorado especialista en música na educación primaria. Tania, que tal? Como estás?
Que tal? Pois pues, no... moi ben, máis tranquila que onte.
Non había un título máis curto, non?
Bueno, academia un pouco así, ten que ser concreta e non dar lugar a erros.
Vale, 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 vale. Antes de nada, parabéns.
Moitísimas gracias.
Parabéns, que no, estamos faltos de doutores e doutoras, na zona. A ver se si vai saindo, saindo máis. Oye, a defensa deste traballo, que entendemos que, bueno, supón pechar unha etapa educativa. Sabemos da túa faceta musical, pero non desta formativa. Que titulación ves de pechar, por certo?
Pois eu estudei en educación primaria, coa especialidade en atención á diversidade, e despois pois fixen o máster en psicopedagogía e a última paso, digamos, era o doutorado. 4 anos despois, pois pechei no onte.
Bueno, non está mal, non está nada, nada mal. Oye, no título deste traballo vemos varias palabras clave. Vemos diversidade e música. Que che levou a ligar a ambas cousas? Que che chamou a atención deste tema?
Claro, creo que no doutorado que fixen foi xuntar as liñas de traballo que fun levando paralelamente na vida, non? Levo, pois, dende os 3 anos, gracias ao tecido asociativo de Vimianzo, empecéi a estudar música, sobre todo que é a música tradicional, e vivir na propia pel tamén, pois, todos os efectos beneficiosos que ten a música, a nivel individual e colectivo. E no ámbito da educación, pois, sempre tuve esas miras de, bueno, pois, dunha sociedade tamén máis inclusiva e que entenda a diversidade como unha condición humana. E parecíame como lógico xuntar as dúas cousas.
Sí, estamos de acordo. Merecías a maior cualificación, non só iso, senón que no público había compañeros de profesión, nomes tan destacados como Budiño, Guadi Galego ou Olaya Maneiro. Mais alá da nota, isto xa é un premio que, digo eu, que casi casi vos arrancades cun concerto.
Claro, que a ver, son as miñas amigas ante todo, pero cando estaba ali sentada, miro para atrás e vexo as Pandereteiras sin Fronteiros, vexo a Budiño, vexo a Olaya, pois aí representando a Tanxugueiras, estaba a miña compañeira Marina e Cris das Fillas de Casandra, digo, teño media industria musical aquí comigo. Foi moi bonito, a verdad.
Hubo música despois?
Hubo música despois. Bien. As miñas queridas Pans en Front puxeron aí o peche.
Arrancaba eu, ademais, con ese maneo de Silván, de Pans en Front.
Sí, sí, xa se escoitei e xa me sale a risa, claro.
Que dixen eu...
O sorriso, máis que a risa.
No, que digo, que igual abro o micro de Tania e está cantando.
Bueno, pues podía ser.
igual se me bota arriba. Oye, tes na mente quen foi a primeira persoa da que te lembraches ao ver superado este paso? Dito de outro xeito, a quen yo dedicaría?
Eu creo que, mira, da tese, das 500 páxinas que levou esa tese, a miña parte máis bonita para min foi a dos agradecementos. Eu creo que nada na vida se consigue un solo, este tipo de construccións moito máis. Evidentemente a miña familia creo que é o primeiro que che dan a cabeza por o que sei, todo o esforzo de a todos os niveles, sabes, económico, de todo tipo, que ao final facer unha tese implica moitos anos de formación. E unha non sempre traballou, entón ata que traballei o meu apoio absoluto sempre foi a miña familia. E dendo, claro, sin a música na miña vida eu non sería nin a mitad do feliz que son, nin sería canzón. E toda a xente que me fui dando oportunidades, pois desde Guadi, Xurxo, Budiño, todo o mundo foi como moi importante na miña vida.
É de benacidos, ser agradecido, din.
Efectivamente, xa é o título dos agradecementos da miña tese, concretamente. Ah,
pues moi ben. É de benacidos,
ser agradecido.
Moi ben, Tania, moi ben. por certo, creo que te saco dun ensayo que estás moi liada, porque, mira, tes Xira con Budiño, Xira con Pans en Front, parte do espectáculo 586 cantos. Eu non sei se te saco de algún ensayo de algo desto que acabo de comentar ou é que andas metida en algo máis, en que andas?
Non, ahora mesmo estou ensaiando aquí con Budiño, que temos un concerto precioso dentro de pouco no Encaixe de Camariñas, que aparte é un sitio que me apetece muitísimo ir tocar. Estamos aquí pechando cousiñas para levar para lá.
Bueno, pues o concerto de Budiño na mostra do Encaixe de Camariñas irá acompañado de unha cum laude. Isto que poñelo nos cartéis, non todos os días se ve. Oye, en un futuro, claro, ¿tratarás de compaxinar docencia e música?
É o que levo facendo media vida. Mentras non me explota a cabeza, supoño que seguiré intentando manter vivas as dúas liñas, polo menos, na medida do posible, claro.
Bueno, polo de pronto, neste 2025, de honra para as cantareiras, entendemos que vas festexar de xeito especial estas letras galegas.
Sí, con moita música, espero.
Crees que é unha débeda saldada con estas mulleres? Ou de que lle dediquen as letras?
Canto menos un paso importante no recoñecemento da labor a nivel social e identitario de Galicia. Polo menos eso. Non creo que sea posible devolver a deuda en términos absolutos, pero un primeiro pasiño sí é moi merecido, ademais.
Bueno, para ir rematando, Tania, combinaches as xiras ca elaboración desta tese, que consello lle darías a quen anda a cabalo tamén entre os dous mundos? Alguna palabra de alento que seguro que fan falta?
Pois non sabería que decir. Eu supoño que o típico será, pois, é posible, pódese facer. Eu supoño que é improntarte, preguntarse a un mismo para que esa resposta se dá ganas de seguir para diante. Pero é importante saber para que facemos as cousas e non machacarse polo simple mérito de conseguir algo. Creo que eso non vale a pena. Hai que facer as cousas como con corazón e porque nos aporte algo na vida.
Efectivamente. Comparto isto que acaba de comentar Tania Camaño. Non che roubo máis tempo, deixo che seguir ensaiando. Agradezo che que fixeras este oquiño para atendernos. Nada, felicidades.
Nada, moitas gracias a vos.
Felicitar a esta vimiancesa de Berdoia por todo o conseguido. Sorte para todo o que teña que vir. Grazas por prestarme o teu tempo, Tania. Que vaya moi ben, unha aperta grande.
Moitas gracias a vos.
Chao, chao.
Un abrazo. Chao, chao.
Ay la 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 la,
unha e 18 minutos.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor, incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en CE, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Do 16 ao 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda con desfiles de grandes deseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do Encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a la Aracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo E. Frankstone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos a la Aracha. Remember?
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
Dende fai unos anos, a Deputación organiza unha gala de cultura que está moi ben, ¿no? Porque saben vostedes que ao longo do ano a Deputación convoca premios de distinto tipo, ¿no? Pues de narrativa, de poesía, de literatura infantil, e o que fai é agrupar nunha gala a entrega deses premios, non? E vai a ter lugar no Teatro Colón pasado mañana. E temos comunicación con Natividade González, que é diputada de Cultura polo BNG na Deputación. Que tal, Natividade? Bo día.
Bo día, bo día.
Digo que unha idea estupenda, non? De xuntar a premiados de distintas áreas, pero sempre culturales, nunha gala tan especial, non?
Pues efectivamente, é unha idea estupenda e unha gala estupenda, donde vamos aquí a galar a todos os convocados do ano 2024, todos os gañadores dos premios, pues vamos a entregar esos galardos que creo que xa é unha gala que se consolida, ainda que vamos polo cuarto ano, pois cada vez sumamos moita máis xente que nos acompaña, e para nos dende a área de cultura da Deputación da Coruña é un prazer, ¿no? O sea, os anfitrións ese día, pois de toda a xente que representa ese sector cultural que neste país que vivimos que é tan rico, ¿no? E tan vivo.
Claro, é fundamental. Contanos un poquinho como vai a ser este xoves a gala.
Pues mira, vai a ser unha gala moi distinta ás anteriores, porque vai ser moito máis innovadora, estamos traballando moito en ela. Temos 9 premios, pero 14 premiados. É dicir, 9 premios, porque algúns, como, por exemplo, os Torrente Ballester, pues, son 2 premios, pero este se divide en narrativa de castelán e en galego, o premio castelao, que tamén hai 2 modalidades, e así, por eso temos 14 personas premiadas durante o ano 2024. Toda esta gala vai estar ao fronte da xornalista Susana Pedreira, que vai a ser un pouco ela a que dirixa e que este aí ao fronte de toda a gala. Temos como actuacións a Lana e a Fran Sieira, ¿no? Que por un lado vamos a estar aí, a gala ten como ese novo tradi, ¿no? É decir, vamos a estar tecendo redes, que é o fío conductor un pouco da gala, ¿no? Que está protagonizada pues polo encaixe de Camariñas, ¿no? Donde estará presente no escenario, no vestuario e incluso nos elementos gráficos, que se os podedes ver son moi de encaixe. Entonces, bueno, queremos eso, premiar o traballo dos nosos creadores, celebrar e eso que decía antes, somos un país vivo, alegre, con moito talento, e a cultura tamén está nun momento ahora mismo moi especial, ¿no? Con gran relevancia nosa cultura. Entonces, creemos que dende a área de cultura, pues la Deputación somos, pues eso, casi tenemos que hacer un poco de ir ahí de, ¿no? Levando, son dos vanguardistas, ¿no? De esta gala.
¿Es necesario, porque alguien nos estará escuchando y interesa acudir, puedes acudir libremente, hay que reservar entrada, sí, por invitación?
E hasta completar aforo, co cual o Teatro Colón, que se vai a celebrar este xoves ás 7 da tarde, o xoves 10 ás 7 da tarde no Teatro Colón, pois é libre e hasta completar aforo. Todo o mundo que queira pasarse por aí, pois as portas estarán abertas. E eu creo que temos un aforo maravilloso en ese teatro, co cual creo que non vai haber problema.
Bueno, este xoves, Teatro Colón, decía, me imagino que para os premiados, porque hai premiados, Torrente Ballester de Narrativa, Castelao de Banda Deseñada, Raíña Lupa de Literatura Infantil, e todavía hai máis.
pues sí tenemos o González Garces de poesía, después esto a nivel literatura, pero luego está o Antonio Fraguas, que de artesanía, o Fran Pérez Nars, que de música, o Begoña Camaño, de acción cultural por la igualdad, o Jesús Núñez, de arte gráfica, o Luis Casado, de fotografía. Como ves, tenemos una gran variedad. Están los premios literarios, ¿no?, que son, pero luego también están eso, fotografía, artesanía. Tenemos, además, eso, algunos son bianuales, con lo cual no todos los años se repiten los mismos, con lo cual este año vaya a haber algunos que solo se sean este año y hasta dentro de dos no se van a poder repetir, ¿no?, que también es un poco así o atractivo también de esta gala. Y bueno, y decir que esta gala está dirigida a directora artística Etai Suárez, que está haciendo, vamos, una labor maravillosa, y que vaya a participar también pues la Mapache, no vestuario de Grupo Alana. He convidado desde aquí a todo el mundo a que se achegue, porque no vaya a pasar desapercibido todo lo que vaya a suceder en ese escenario, es decir, por lo talento y por la calidad artística en la que se está desenvolviendo.
Bueno, quedámonos en actividades con todo, pero especialmente con eso que decías, ¿no?, que pasa por un buen momento cultura galega, ¿no?, y que hay moita opciones, moita variedade onde elexir.
Efectivamente, que estamos ahora con esa reinterpretación, ¿no?, de la tradición, de nuevo tradi, ¿no?, que era lo que decía antes, que era un poco ese fío conductor, y que bueno, que estamos no mejor momento de la cultura galega. Entonces, creo que tenemos muitísimo talento y tenemos un país muy vivo y tenemos que poñelo en estea y poñelo en valor, y que todo el mundo se achegue y que recoñeza, y que se achegue también un poco a nuevos formatos y otros formatos que a veces tampoco estamos a mejor tan acostumbrados a ver, ¿no?, y a disfrutar.
Está claro. Muy bien, pues, Natividad, ¿alguna cosa más?
Nada, volver a convidar a todos, porque bueno, siempre digo que como diputada da provincia, ¿no?, que me leuda, pues que convido a non solo a xente de Coruña, que o teño moi fácil, o teño aquí ao lado, que están convidados toda a xente da provincia, da Coruña, que se acheguen, que a diputación é un pouco pues a casa de todos os concellos e de todas e de todos, co cual que seguro que non vai haber problemas de aforo, que é un teatro con muitísima capacidade, y luego dentro vaya a haber muchísimo, encima de ese escenario vaya a haber muchísimo talento, y que son unos premios que merece la pena formar parte y estar allí compartiendo.
Natividade González, diputada de Cultura da Deputación, moitísimas grazas.
Pues moitísimas gracias a vos tamén.
Gracias por atender a chamada de Radio Voz. Es una gala importante que vai a convertir o Teatro Colón na cuna da cultura galega durante unhas horas, durante o próximo xoves.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor, incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en C, La Line Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra. Devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, Alboradas e Pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e Discoteca Móvil Full. Domingo 20 de abril, Pasarrúas e Sesión Bermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da Discoteca Móvil Full. Luns 21 de abril, Pasarrúas, Alboradas e Sesión Bermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, Festival Infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Quiero
Voces de Bergantiños con
esta
Fran
última
Rodríguez.
Carta
Radio Voces.
Enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa.
Unha e 31 minutos da tarde a esta hora, como cada martes, máis ou menos a mesma hora, recibimos ao profesor Viña Patiño. Eu abría hoxe con el paraíso de Izal, porque paraíso é o que necesitamos, non un fiscal, nin moito menos, pero un mundo no que empecemos a levarnos un pouco mellor para que as cousas non vayan a cara a un desastre. Que tal, José Antonio, como estás?
Ben. De momento
vamos aguantando.
Mentras non vaya a maiores este asunto.
Sí, no, bueno, pero vamos a falar dun tema que, bueno, se falaba hoxe con Santi Garrido, que estaba no Salón Gourmet en Madrid, productos maravillosos todos eles, bueno, productos gourmet. Preguntáballe si se estaba falando precisamente de aranceles ali na zona dos xamóns, do aceite, dos viños, porque claro, aí hai un problema serio para todos estes productores.
Pois sí, eu supoño que van a ser os primeiros afectados de esta...
Eu teño unha teoría, despois conto xa.
Isto é o sector do viño, viños, cavas, etc. Efectivamente, os produtos relacionados con, bueno, xamón, estas cousas, eu supoño que serán os máis afectados inmediatamente. A produción industrial, por desgracia, un pouco para nós, porque aínda non estamos en ese momento, pois o mellor non se ve tan afectada. Aunque sí, determinados componentes que fabricamos para coches e para avións, parece ser que sí que se poden ver afectados por esta barbaridade, que además non conduce a nada. Pois podemos falar do asunto.
Bueno, eu conto xa a miña teoría. Os produtos, lógicamente, isto que acabas de comentar, falamos de produtos como aceiro e tal, bueno, habrá que ver como vai evolucionando todo isto, pero en canto a produtos gourmet, eu teño a miña teoría, quero dicir, lógicamente algo se vai notar, pero que en Estados Unidos se pode permitir o luxo de comprar un bo xamón, un bo viño, un bo aceite de oliva, vai no pagar máis caro, pero vai no pagar.
Pero eu supoño que sí.
Porque son produtos que non están ao alcance. Xa casi non están aquí ao alcance de calquera.
Efectivamente.
Ali xa non estaban ao alcance de calquera. Eu entendo que a xente que, bueno, que consumía estes produtos, home, algún caerá, está claro. Pero non creo que sean os produtos máis afectados. Ahora que a incertidume do inicio, sí, pero despois, quen quere comer un bo xamón, non xa sabes que non lle queda outra. Que lle gusten os viños, ao final, acaba pagando o que lle pidan, cos aceites de calidad, pois pasa algo parecido. Propoñer algún exemplo.
Pois concordo contigo. É dicir, aunque lle dupliquen o precio, bueno, sobre todo cando falamos do aceite.
Claro.
É dicir, si falamos do aceite, bueno, pois que o aceite ahora mismo en Estados Unidos se paga, o que sei,
que non o miramos, pero se cara se estaba pagando máis barato ali que aquí,
No,
gustaría bebelo eso.
Eu aposto polos 8-10 euros o... perdón, dólares o, o litro. Non teño ni idea, Fran.
Non sei, non teño... Non o mirei siquiera.
Entón, Estou completamente de acordo contigo. Que pasa? Que alguén que este acostumbrado a consumir ese tipo de aceite non vai a pagar 16.
Sí.
É dicir, despois de aplicarlle un arancel, xa non do... O 25%, decían.
É máis, Donald Trump, vouche dicir unha cosa dende aquí, dende Carballo. Subiría os aranceles a estes produtos a un 200%. Total, que non vai pagar, son os teus...
Exacto, xustamente, xustamente. Bueno, pero isto de verdad que é unha cousa...
Os outros non, que son xa máis de andar por casa. Pero a este salí, digo che eu que... En fin, é máis, eu subiría o precio xa aquí en origen. Mira o que che digo.
Sí, xa, sí, así, sí, sí.
As bravas.
E despois que paguen eles a maiores
queres o meu produto?
Sí.
Pájao.
E por favor que non empecen co pulpo.
Aí está. É máis,
que non empecen,
Voume vir arriba, voume vir arriba.
Porque non... No, está completamente equivocado está, este home.
Sí, sí,
esta xente que está dirixindo os Estados Unidos, ou lle dan nos cornos os americanos, ou se non tenemos que botarlle a culpa os americanos tamén, non? É dicir, porque o votaron. Sí. Entón, ou rectifica o pueblo... Porque, desde logo, esta panda, eu non falo de Trump, falo dela, máis de todos os que o acompañan.
Dos que van pagar o xamón máis caro que nunca.
Exactamente.
É o que hai.
No, completamente de acordo. A máis o aceite de oliva. Pero sí. Sobre todo o xamón. O do xamón, claro, xa para pensar máis, porque se si alguén pagaba por un bo xamón de pata negra, de criado con bellote e tal, en libertad, si pagaba... pois eu que sei, 500 euros polo... Claro, pagar 1000, pois xa...
Pero esta xente seguro que di... Viches que chamou un Merkei, costume 2000 euros.
Sí, pero non pasa nada.
Por fardar, pois xa está.
Sí. Nada. Igual. Pero bueno, isto está producindo un desaxustes mundiales terribles. Os únicos que non me dan pena son os das bolsas. Isto é o que está de moda estes días.
Sí,
só se fala de que a bolsa está caendo, pero resulta que se estaba levantando, non? É dicir, é totalmente artificial. Sí. Por fin un economista, escoitei a un economista reconocer que o da bolsa non ten nada que ver con a economía real.
Ah, non, témolo claro. Claro, eso, ver, eso está claro.
Pero hasta hai pouco tempo, está caendo a bolsa, non sei que, non sei cuánto. Bueno, pois que caia, que xa se volverá a levantar ela sola, porque ao final estamos falando de algo que é completamente artificial. Non ten... Pero...
Claro, ese patrimonio que se di que están perdendo todos estes millonarios pues na bolsa, nada. Era ficticio tamén, cando estaba arriba, sigue sendo ficticio agora cando está baixo.
Que pasa, que agora de repente...
A ver, digo isto porque a mí, particularmente, non teño accións de ningún tipo.
Pero unha empresa que cotiza en bolsa, suponse que ten un valor en bolsa debido ao seu activo, os seus activos tanto materiales, es decir, a maquinaria que ten, ou as propiedades que ten, etcétera, como o activo comercial, etcétera. Que pasa? Que agora de repente ese activo desaparece. Desaparece, entón vale xa non sei cantos miles de millóns menos, pues non, eso desde logo non ten nada que ver.
Que sí, bueno. que eu recoñezo que seguramente haxa xente que invierte en bolsa que estará perdendo un montón de cartos, non tanto as propias empresas que cotizan.
Sí.
Bueno, a ver, tamén é certo que nos últimos tempos hincharon eso de unha forma que tampouco era normal, vale?
Pero eu vou máis a... Efectivamente,
sin ser eu economista,
Sí, oye, sí, nin eu. É dicir, gústame ler... Foi unha cosa que me quedou... O mellor eu si... Se fixera outra cousa, faría economía. Se estudiar economía, sí. Sí, ten unha certa... Bueno, total, risco de inflación, de recesión, pero eu digo que a pouco que o resto do mundo faga as cousas mínimamente ben, pode ocurrir que a quen lle rebente nas mans este asunto sea os americanos. Que sean eles os que teñan este
bueno,
este
de feito, hai voces dentro do propio goberno que xa, bueno, están dando pasitos cara a un lado,
Claro, efectivamente. Claro, Europa teria que intentar facer as cousas un pelín mellor. Non estamos na mellor situación posible. Decía eu, estos días oculta todo o tema da política americana. Oi, mira que nos saltamos de falar da política local, que é o habitual no noso caso.
Bueno, a ver, en este caso facemos excepción porque isto, al final, afectanos absolutamente a todos, quero dicir.
Pasamos a falar
de feito, un dos temas que imos falar, que é ese eixo industrial Coruña, Arteixo, sí, Laracha, Carballo, tamén seguramente estará afectado por todo isto que estamos falando.
Exactamente. ou pode ser unha oportunidade tamén, porque vaya tela, o do eixo industrial este. Pero resulta que habría que recordar cales son as principales os eixos da política de Trump. Este é un deles, pero antes que esos empezou co tema de repatriación de inmigrantes. É dicir, pegas de todo tipo para recibir xente en Estados Unidos. Están, é dicir, están porque a min constame de xente que chegou ali, miraron yo móvil, porque yo poden facer mentre non, impunemente, dicir, a policía di, enséñame o móvil. Mire, non, yo enseño porque tal, pois vayas usted a volva para casa, non? Enseñame o móvil. Ven un calquer mensaxe que interpreten como que é unha crítica a política de Trump e te echan fuera. Así directamente.
O sea que podemos concluir que tampouco é un bom momento para viaxar a Estados Unidos.
Non é bom momento. Estados Unidos pasou a ser un punto de visita ou de chegada para o que sea pouco amable. Pouco amable.
Quen o iba a dicir?
Prácticamente o peche de fronteras, non? Despois, a reducción da administración. A motosierra de Milei trasladada
a Washington.
Resulta que é unha maravilla isto de vamos a reducir, cerrar prácticamente a administración e tal. Bueno, a administración está para prestarlle servicios aos cidadanos. Si prescindes dela, evidentemente...
Que isto é algo que me chama a miña atención, porque despois miras nas redes sociais e ves estes días, brujuleando, porque ademais a hora é curiosa, ¿no? Porque pola noite enteraste pola diferencia horaria, ¿no? E brujuleando por aí polas redes sociais vía moita xente que votaba a Trump, que eu creo que isto xa anunciou ele en campaña que iba, que iba a facer. En ese caso non mentiu absolutamente a nadie.
Para nada.
Pero vía xente que traballaba precisamente na administración, que se quedaba ahora sin traballo, pensaba eu, bueno, a ver, dicindo que estaban arrepentindo de votar a Trump, persoas que sabían o que iba a facer. Dicindo, en este caso non engañou a nadie.
Mira, reducción do Estado, que ao final, reducir a administración pública é reducir o Estado. Reducir o Estado implica menos servicios públicos, claro. Perda de calidade de vida en definitiva, non? E desde logo
despidos
a lo loco.
Sí,
exactamente, sin entrar na situación en que mete esta xente que estaba traballando na administración, non? Que os manda directamente ao paro. Pero bueno, despois o outro eixo da política, a ola autoritaria que hai en Estados Unidos. Unha ola autoritaria tremenda, non? Eso produce unha mella tremenda de cara ás posibilidades de que alguén
Oi, ti crees que as manifestacións que se viviron outra, 1200 manifestacións convocadas en todo o país, se van a seguir repetindo?
Pois non o sei, porque ademais non me enterei moito porque está todo tapado polo problema dos aranceles. Agora son todo aranceles. Por lo tanto, apenas se falou. Por eso estou repetindo de que a administración americana de Trump é moito máis que os aranceles. Non? Os aranceles poden rebotar, pero isto non. Ou algo que xa nos olvidamos o respecto ao dereito internacional. É dicir, está amenazando con invadir parte de Panamá, con invadir Groenlandia, con anexionarse Canadá, nada máis e nada menos. Estas son cousas moi graves. Marchouse de organismos internacionales, non? Da ONU. É dicir, unha cousa gravísima, non? Bien, todo isto... eu creo que perxudica máis, sin falar do sistema de defensa, que aí é o único que eu estou dando un pouco a razón, é dicir, nós depositamos durante un tempo o noso paraguas de defensa, depositámoslo nos Estados Unidos, eu aquí non me mollo, non? Bueno, pois aí ten razón, aí esa parte sí, non? Pero todos estes elementos fan que Estados Unidos sea cada vez menos atractivo desde todos os puntos de vista e que, polo tanto, sobre todo os europeos, si facemos as cousas mínimamente ben, podemos dar un salto enorme de cara a ter un pequeno liderazgo no mundo, un gran liderazgo no mundo, mellorar moitísimo máis as nosas calidades.
Saberemos facer as cousas ben.
Mira
que falamos de Europa, o bello continente, anda que non as ten feito.
Eu sempre...
O que queres que te conte?
A ver, no...
Que seguramente tamén xoquen con esa vantaxe de decir, si total non se poñen de acordo nunca.
Claro, esa é unha das grandes debilidades claro. De Europa. A mí gustou de facer, con todo, análisis que chaman os economistas análisis DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas e oportunidades, non?
A maior debilidade é
esta. E a maior debilidade, sin lugar a dúdas, é a falta de unidade. É dicir, Europa é unha unidade económica, é unha unidade en determinadas cuestións relacionadas con medio ambiente, con tal, pero despois a hora de tomar decisións, cada país vai un pouco polo seu lado. Ahora mismo creo que temos a italiana en Estados Unidos, non? Como se chama, Orbán en... tal que está pues, prácticamente nas mans de Rusia, tal e cual, non? Temos debilidades tremendas. Temos amenazas, non? Evidentemente, unha delas é Rusia, a outra son o propio Estados Unidos, que agora se nos convertiu de aliado en enemigo, pero temos moitas fortalezas. E, por supuesto, temos oportunidades. E as fortalezas que temos son, sobre todo, dixémoslo aquí xa outra vez, que é o capital humano. Ahora mismo, isto que dixemos nos os primeiros días que de Trump, mira que somos vos, Frank, ahora xa o di todo o mundo. Empecen a decir que o capital humano que marchou de Europa porque en Estados Unidos tiña un mellor caldo cultivo para traballar, ¿no? Resulta que ese capital humano está pedindo entrada de volta en Europa. Ahora, temos que poñerlle un puente.
Hai que saber gestionar isto.
Exactamente. Temos que darlle que facer, por tanto, organizarnos para producir.
Sabes que hai unha nova figura nesto da investigación dos cracks investigadores, que hai empresas, importantes empresas, que os contratan para que non fagan nada. Para que non estén na competencia. Chegan ali, unha nómina potentísima para estar ali quietos, para que ese en cuestión non vaya para outra empresa da competencia. Isto se está dando.
Non o escoitar, pero pareceme perfectamente razonable.
Pues voy a quitar este xogador de fútbol a fulanito, vale? Pero vai xogar conmigo? No, que xogue que este no banquillo, pero porque non xogue para o contrario, non sabes?
Efectivamente, sí.
Que non avance todo isto moi rápido. Cousas que
se... Isto sí que eu vim facer en política local.
Ay, sí,
en política local, sí.
Cuidado.
Es decir, tratar de cuando alguien se aproximaba a un partido político, alguien que era mínimamente notable, que podía influir, cuando decían, este está se aproximando a este, ¿no? Y decían, hay que marcarlo, ¿eh? Entonces, iba a salir por él, a anularlo. Bueno, pues efectivamente, es decir, tenemos que, en Europa, sabemos hacer todo. Todo o que fabrican os americanos é o que fabrican o momento que chegaron a decir que os chips só se podían fabricar en China porque só China sabía facelos. Bueno, e as mascarillas tamén,
sí.
Que moita tecnoloxía non creo que teñan.
Non, que pasa que supoño que porque teñen os materiais, porque poden facer máis económico que o resto dos países. Ahora tamén che digo unha cousa, estáse dando oportunidades para que se emprendan dende aquí. Hai cartos do Estado Español, da Unión Europea, pero para que non haxa tanta dependencia. De todos os xeitos, tamén che vou dicir unha cousa. Con os chinos nin tan mal, que ao final volvemos ao de sempre, Sí. País pacífico, eles ao seu, nada de intervir en outras cosas. Cal foi a última guerra na que interveu China?
Pois pues, a verdade que non me preguntes. Estaba agora pensando en outra maldade, Fran. O que teñen que desaparecer Trump e Putin. É que a mí os rusos caen moi ben, tío.
A min tamén.
Claro.
A min dame pena por eso, ves? A mí tamén.
Sí. Rusia tiña que integrarse no bloque europeo. Pero por Porque son boa xente. son boa xente. Tuveron mala suerte.
Buscaron a no. É certo que, bueno, o traballo a sombra que fai Putin por detrás para non ter competencia.
No, pero xa desde os tares. Deben siglo e medio, sí.
A ver, que tamén che digo unha cousa. Que igual a propia natureza empeza a traballar tamén. Sí. Porque novos non son, nin Trump, nin el. Que igual vamos ti máis eu antes, vale, non o discutimos. Pero igual a propia natureza, non son precisamente sí. novos, nin Trump, nin Putin. Cantos anos ten Putin?
Non o sei. Parece un tipo atemporal. Non...
Sí, a verdade é que
sí. Curioso. Como aquilo todo é tan misterioso, pois pues, sí. Ao final nin nos enteramos dos anos que teñen esta xente.
Que igual nos sorprende. Hoy... xa sí, se está acabando a vida. E insisto, que igual vamos antes ti máis eu, pero a ver, vai a ver que esperar a eso, porque
sí.
senón, a
sí,
ver,
si
a ver
no, que olvídate. Facemos. Sí. Porque además Trump está... Ah, incluso en eso. Está amenazando con modificar la Constitución ou retorcela, retorcello o pescozo á Constitución americana para él poder presentarse a un segundo mandato. Bueno, eu creo que non lle fai falta, pero...
Quere facer algo parecido que fixera Putin, acordaste? Que puxera sí, a Medvedev, se me sale o nome, digo, Medvedev ou algo no, así, no 4 anos para despois volver, para volver. Quere ir de vicepresidente sí. do de Viso. Como se chama o vicepresidente que ten agora?
Non me dou tempo. Ten nin idea, non sigo. Pero, oi, que, por certo, que como anunciábamos un outro tema, así de pasada, nos... para estas oportunidades que temos, que decía eu, do análisis DAFO de Europa, nos podemos ofrecer este eixo industrial tan potente. De verdad, a Voz de Galicia publicaba estes días un resumen de como era, a mín eu era consciente, non, da capacidade que ten este eixo de Coruña, Arteixo, Carballo...
Laracha,
Carballo... sí, Laracha quedou no medio, sí... Eu incluso añadiría Coristanco que vai ter un pequeno polígono que vai estar integrado en ese eixo. Ten unha potencia descomunal, decir, que poderíamos aquí pegar un subidón enorme se facemos as cousas mínimamente ben. Se teremos xente desta que temos por aí por fora traballando,
pero realmente querese, porque eu non entendo, tendo esa oportunidade, ofrecendo condicións decentes, bueno, sabendo que moitos deles queren vir, a inmensa maioría, diría eu, non sei, é que eu teño pocas esperanzas disto, existindo a oportunidade, sendo máis factible que nunca, hasta que non o vexa non o crea.
Bueno, os empresarios, o mellor teñen que... modernizar un pouco as súas actuacións e tal, pero son emprendedores, A xente da zona daqui é moi emprendedora.
Sí,
basta con que lle den unha pequena oportunidade para que salte. Decir, porque, oi, non en vano, o ter cerca de 50.000 empleados en este eixo ou 1.300 empresas, non é ninguna broma, 1.300 firmas, non? A veces son pequenas empresas,
sí, bueno.
Pero bueno. Pero a administración... A administración non lle toca de facer empresas, nin... pero a administración o que ten que facer é poñer os recursos para que o tecido económico se desenvolva. Non? Francamente, en este eixo, as administracións non están facendo gran cosa. É dicir, refiérome a que terán que tomar un pouco en serio. Por exemplo, a Xunta de Galicia, que é que máis competencias ten, é consciente de esta situación económica, é consciente da potencia que ten este eixo, quero inventar un nombre para non chamar yo cos concellos. Es decir, ten un... Digo, como ven bordeando a costa tal, non sei. Non sei, habrá que inventar yo un nome. Non chegas a Costa da Morte, pero, bueno, en fin.
Hai que buscar, sí, hai que buscar.
Hai que buscar yo un nome. Eno de pensar. Ou senón que eu busque Pablo. Pablo, o do polígono de Carballo.
O do polígono de Carballo, sí, que lle vai dando unha volta.
Tenha moita imaginación. Pero... é consciente a Xunta de que isto está funcionando así, é que, por lo tanto, debía de aproveitar a oportunidade, dándolle máis recursos, sobre todo en vías de comunicación. É dicir, é consciente a Xunta de que ten que mellorar as vías de comunicación deste eixo, con, sobre todo coa zona sur de Galicia, é dicir, con Santiago, Vigo, etc., que hai moitísimo tráfico de mercancías cara a ese lado. é que para movernos de Carballo, do polígono industrial de Carballo, para movernos hasta a zona de Santiago ou de tal, pues terán que poñerse un poquinho as pilas, non só na variante de Carballo, tamén en como nos comunicamos despois, porque o acceso desde Porto Mouro ao Eixo Atlántico é terrible.
Sí,
é terrible.
Sí.
Entón, que lle dé unha volta a isto, hombre, que se poña...
Aí que entre tamén a Diputación, que a estrada hasta Porto Mouro é da Diputación, dende Carballo, o resto que arranxe, que non teña que arranxar, que se poñan todas as administracións de acordo e que vayan mellorando todo isto. Temos que ir deixando voces de Bergantiños de hoxe, José Antonio, pero hai que ter en conta que a Coruña será a sede da inteligencia artificial. Uh-huh. Que igual partindo desto que xa o temos, todo o que se nos ven encima, pues un Silicon Valley tamén entraría nestes polígonos, nesta uh-huh. zona. Deámoslle unha volta. Ahora temos esa oportunidade. José Antonio, temos que deixalo aquí.
Pues moi ben, hasta o próximo martes. Sí.
Cuídeseme moito uh-huh. e escuidámonos o martes que ven.
Muy bien, gracias.
Chao, chao. Tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. Pues nada, que nos quedan pouco máis de 4 minutos para chegar ás 2 da tarde, que despedimos este Voces de Bergantiños de martes, que volvemos mañá a partir das 12 do mediodía e que disfruten da tarde, incluso en manga corta, que hoxe a temperatura acompaña. Ata mañá, chao, chao. Vamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por
semana. De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Que é para ti o deporte? Para a Deputación da Coruña é futuro. Apoiar o deporte base en todas as súas disciplinas é o primeiro paso que damos no noso plan. Un plan de apoio a través de iniciativas e actividades para que os deportistas máis novos de hoxe se convertan nos campións e campioas de mañá. O deporte fai nos grandes. Deputación da Coruña.
Doctor, necesito un palé de tranquizapán 800.000 miligramos, porque cada vez que veo una luz encendida me pongo de un ole.
Mire, se va a tomar una tarifa anticabreo de Wala. A 10 céntimos el kilovatio, precio fijo. Una cada 30 días.
Wala. Luz y ya.
O 14 de abril convidámoste a coñecer o ciclo integral da auga de Carballo. Participa na visita guiada a captación e a depuradora que organizamos dentro do programa Merca Escola, coa colaboración de Gestagua. A visita está aberta a toda a veciñanza ata completar as prazas do autobús. Inscríbete de balde en comunicación@carballo.gal. Concello de Carballo.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. en Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas de los fines de semana en la casa dos a vos, pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.